Gorka, ederra, Gabasi etxeko atean azaldu zaion sugea. Begira, Twitterren jarri du argazkia, marroi-marroia, dizdiratxua, eta ateko maratila hartzen du, kiribilduta dago, ematen du, maratila besarkatzen ari dela.
Bueno, oso polita izango da zuge hori, eh? Oso polita izango da, baina niri horrelako bat azalduko balitzait etxeko atean. Ez nuke etxeko atea zabalduko, ez da etxetik atera gabe bost urte pasa beharko banitu ere.
Baina horrek igual pozoirik ez du izango.
Seguro. Euskal Herrian baditugu zuge pozoitxuak ere, eh?
Arantzadikoek beren kontutik erantzun diote zuge hori dela Eskulapioren zugea.
Eskulapioarena edo eskolapioarena, ez. Eskolapioarena, ez. Eskulapioarena.
Eskulapio jartzen du, bai?
Eskulapio.
Jon Garin, Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologoa da. Egunon.
Kaixo, egunon.
Beno, eskulapioaren zugea, arriskutsu alda.
Ba, ez dauka pozoirik eskulapioaren zugeak. Berak erabiltzen du, zugek dauzkaten hiru tekniketatik ba, animaliak harrapatzeko ba, hertsidura edo asfixiarena, baina gurekin ez duke hori egingo, ez du pozoirik, eta bueno, zuek esan duzuen bezala, ba, nahiko igokaria, da, igo daiteke zuaizketara, izan ere bere dietaren parte bat, ba, txori txikiak eta txitak izan daitezke, iritsi daitezke izatera, orduan, ba, bueno, nahiko animaligi hartxua da, eta igo daiteke zuaizketara.
Hemen ere ginen, maztietan oiko izatea alda, zugeren bat ikustea, edo nekez?
Bueno, zaila da ikustea maztietan. Izan ere mazti gehienak azkenean produzirako eta garbitxu egiten dira, eta pentsatu behar da, azkenean animali hauen depraiatzaile edo arrapakari haundienak izaten dira galariak, arranoak dira, eta normalean ere muirekietan oso garbi dauden ere mutan, eta zaila izaten da horrelako animaliak topatzen. Normalean zuen kide batek esan duen bezala, ba, sastrakak edo ertzeko habitatak gustatzen zaizkio. Bide ertzak, pizkat sasia dagoen lekua, sasia edo sastrakak dauden inguruak, eta horietan gehiago ikusten dira. Ertzetan igual, mazti ertzetan ikusi daitezke baten bat, baina ez uste lekua proposena izango denik ikusteko.
Guri, bitxieru ditu zaigu izena, eskulapioaren zugea. Zer da eskulapioa, nondi datorkio izena zuge honi?
Ba, bueno, izena datorkio, okerrez banago, ustez grekerako jainko bat, Asklepio, Eskulapio, euskera da pasata, eta zan, ba, bueno, medikuntzaren jainkoa edo, eta azkenean bere representazioetan edo jainko horren representazioetan beti izaten zuen makil bat, zuge bati lotuta, eta geroztik, ba, horrela behitzen zaio eskulapioen zuea, oro la kulebra de eskulapio. Ziurri ikusiko zenutela, ba, farmazioetan nolagoen zugearen irudia, ba, justo zuge hori eskulapioaren zugea da.
Euskal Herrian bizidiren zugerik luzeenak dira, ez? Farmazietako ikurretan ikusten ditugun zuge horiek?
Zugen luzeenetakoa, esan genezake errankin bat eginda, ez dago zondo esan da hori ditzaz, azkenean tarteko balioak ere badaude, bigarrena izango zen tamainaz gutxi gora bera, haundien izango zen Montpelierko zugea edo la kulebra bazparda erderaz, eta hori ikusteko Junbarria, Araba eta Nafarroa hegoaldera.
Entzule batek, bai, esan zen.
Laba, metro terbi, eta, bueno, esaten da kasuren batean bi metrotara iritsi dira, gaur egun oso zaila da, animali hauek daukaten beste mehatxo haundia errepideak dira, eta zaila da azkenean tamainaz haundiak diren, eta bizi daupen luzeko animaliak normalean orain maizago giltzen dira eta hartzen ditugun alea txikixeagoak izaten dira orokorrean.
Entzule batek argazkiak bialei digu, Gorka, ez ikusi, beldurtu egiten zara da,
baina. Ez, nik ez dut ikusi nahi,
bada. Bere etxean ostegunean ateratako argazkia, astiaran dio, ez dakit toki hori non dagoen, zuge gorria dela, esan omen diote.
Bai, azken aldian, ba, bueno, bidali dizkiguten datu gehienak, edo aipuetako gehienak izan dira, ba, eskulapioaren zugeak, eta zugegorriak ere bai.
Baina hor, bereizi egin beharko dira, ez da, zugegorriak eta zugeak, ez da, ze ez dira gauza bera, Euskal Herrian baditugu zugeak, eta baditugu zugegorriak, baina ez dira gauza berbera, ez da, hor, ezberdintasunak bai. Badituzte.
Desberdintasun nagusi batzuk badauzkate, batzuk aipatzea pizkatzaia da, oso gertutik ikusi behar dira, baina bai, zan behar duguna da, orokorrean, zuge formako bizidun guztiei deitzen dugu zuge, euskera zaukagu gabezia handi bat eta da ez dauzkagula bi hitz hoiek izendatzeko, orduan erberaz errexago egiten da serpientes eta gero da kulebras idioras. Ba, euskera suge izango zian danak, eta gero sugeen baitan, ikiko honituzte, ba, sogi, sortzi suge espezie, eta hiru suge gorri espezie. Hori edira Euskal Herrian dauzkagunak, denera amaika. Eta bere izteko, ba, bueno, ez daugarri batzuk dira morfologikoak oso zehatzak, eta ikusi daitezkenak, ba, argazkitan oso errez ikusi daitezkenak, baina pizka torok hortzearen, eta ba, esan genezake, lehenengo gauza oso garantitxua, ba, gezurra dala suge gorriek, ba, metro bateko luzera dutela, eta oso ikua da, ba, jende dezatena eriztu nabi gora, edo ikusi suge gorri bat metro batekua, eta hori gezurra da. Suge gorriek gehienez, metro erdi, 45 zentimetro, gehien jota 60 zentimetro neurtu dezaketa.
Motzagoak dira, ez?
Motzagoak dira, motzagoak dira, eta normalean beraien gorputzean hiru parte oso errez bereizten dira. Burua, izaten dela iruki formakoa, hori egia da. Badaude suge batzuk imitatzeko ere irukitzen dutenak, baina bueno, hori jendea jakin dezan, gero izaten du gorputza oso mardula, potoloa, eta gero buztana izaten da oso motza. Orduan, zer eman behar ditzu pixkat biztara, ba, nahiko lodia dela eta nahiko meharra edo ez duela luzeran dirik.
Eta gero? Aldiz,
sugeetan, izaten dena gorputz guztia, hazi burutikan, eta ia buztan alde arte dana jarraia da, eta ez da bereizten horrelako ba, parte desberdinik.
Bai,
denbora orduan, guztian zehar dauka
finagoa da zuga, estilizatuagoa nola baita
esateko, bai,
eta kontinuitatea ondixiagoa dauka. Hasi
buka igualtxua.
Hasi eta buka
igualtxua.
Bai, bizkarraldera edo zabelaldera edo deitu nahi duzu emezela, zabalgunere ema balima dauka, ba, izan daiteke zue gorria. Astigarragan azaldutako hemen da, baina orain arte ez dizu galdetu, pozoia hilgarria izan ote daiteken.
Bueno, kasuren batean ematen da kasuan kasu, baina orokorrean pentsatu behar da animali hauek ez dutela pozoina eukitzen gu erasotzeko. Animali hauek pozoia daukate elikatzeko. Umeekin egiten ditugun tailerretan beti aipatzen dut gauza bera, eta da, ba, bueno, oso ikua da, jolasak egiten dianean festetan eta ba, nola sagar bat lotzen duan sokari eta saiatzen dira oskatzen, ez? Ba, pentsatu behar dena da, sugeek ba, ez dauzkatela guk bezala besoak, eta jandar dituztela bizirik dauden animaliak. Orduan hortarako ze evoluzio dituzten, ba, hainbat bat lehen esan dut, ertxirura, ba, gogor, eta gero irenztea, eta beste kasua da pozoina dena. Zinen pozoia baliatzen dute, geldi arazteko animaliak, eta gero irentxia izateko. Eriak, mundu mailan espezie mehatxatuenak dira itsasokoak. Eta logika bat daukada itsasoan animali bat ozkatzen saiatzen baldin batzea ez baduzu pozoirik, bai ez egite ditu eta ez duzu inoiz jasoko ozeano oso antzea, orduan zeite dute, ba, daukate pozoi oso potenteak dira geldi arazteko lekuan bertan eta identzializateko itsasoko zureak.
Gerta
liteke kasuren batean ozkara egitea guri eta gertatzen dira urtero, uste dut datuak esaten dutela urtean pertsona bat hiltzen dela uste dut Espainia osoan zugeen ozkabagatik, eta normalean erlazionatzen da gehiago, ba, arazo bihotz arazoak edo kardiakoak dituzten personekin, baina, bueno, guk ezaren egun, azkenean errespetuz mantendu behar dira, eta kontuz, ba ez, xaxatu. Azkenean animali hauek,
utzi, bai.
Hori da, ze normalean, ez gara konturatzen, baina azti urjun garela bideetatik, eta bazterrean egon dala zue horri bat, ikusi gabe, eta ez digu eraso, baizik eta berak nahi duena da, gu bera ez ikutzea. Bera entzako azkenean ez gara presa bat. Eta esan dudan bezala, pozoina baliatzen dute animaliak geldiarazi eta gero irenzteko.
Bueno, azkenarian, zuge asko ari gara Twitterren ikusten, horri Iñaki Etxeberriak begirazten dolako zugea jarri duen nagore. Hau da pixka bat animal print, pixka bat.
Seiz dago da, ba.
Bai, puntutxo batzu ditu, baina hor goruntz begira dago zuge hau, norbait iraso egingo balio bezala, eta arantzadikoek esan diote hori dela zuge gorri kantauri harra. Eta hor, traola bat ere ikusten dugu, zuge bizi jartzen dio ondoan, zuge bizi erronka jarri duzuelako martxan arantzadiko kidek, eta horregatik ari garelako Twitterren azkenaldian hainbeste eta hainbeste zuge ikusten, ez da?
Bai, bueno, azkenean erronka bat martxan jarri nahi izan genuen, udazkenean beste bat jarri genuen martxan, txio bat kutsuan, zala antzibio espezie baten erruteak bilatzen zituen jendeari, ba, eskatu argazki ateratzeko putzuari eta erruteari, eta bidali, eta gira zen oso arrakastatua izan zen, ia lareun aipu bildu genituen bosti jauteren buruan, eta orain saiatu gara, ba, beste buelta de tuerta bat ematen, ba, zugeekin sartu gara. Izan ere, bizitzen hauen inguruan daukagun ezagutza oso mugatua da,
bai.
Eta oso zaila da beraiek ikertzea ere. Orduan, ba, bueno, jendearen laguntzaz, aukera baldin badago, bizi duna buen inguruko informazioa lortzeko, ba, ez dugu genuke. Eta gira esan momentuz oso pozik gaudez, jende askok erantzun du, eta animatu da, ba, argazkiak bidaltzea. Beti ere, esan dugu, lehen esan duguna. Kontu ibili behar da, azkenean, badaude, zugeen artean baten bat pozoia dukana, horregatik esan dugu, argazkia distantziatik ateratzeko, eta animaliak batean usteko.
Urrutitik.
Hori da, urrutitik.
Urrutitik. Zuma eta atera urrutitik, eta
bai,
gero etiketatuta.
Bai. Bai, gero gertatu izan zaigu, ba, igual argazkinen batez dela guztiz kalidadezkoa, edo mugitu egiten dala, zazen antzuga argazketan ere iristen zanerako, ba, mugitzen dira, ba, lasai bidali ezara argazkia, eta lagunduko diogu. Kasu askotan, naizta mugimenduan egon, ba, ezaugarri berezi batzen gatik gai gara bereizeko, orduan, ba, bueno, nahiago dugu jendea ez asko gerturatu, eta argazki oso oso nabiatzea, dizik, eta, ba, bueno, alduen bezala, alduen argazki honen adi altzea, baina ba, hori pakean utziz, animalia. Vale.
Beraz, zuge bizitra hola jarri, lokalizazioa jarri, eta Twitterera igo.
Ba, bai, hori da.
Jon Garin, eskerrik asko, Arantzadiko herpetologoa, gurekin izateagatik eta zalpen hauek ematen.
Eta lasaitu gaitu zuen, neurri handi batean meintzat. Estimatzea izugu.
Bale, eskerrik asko.
Beste bat arte. Agur.